Příjemný den přeje Zita Senková. Dnešním glosátorem, jak to vidí, je Erik Best, americký novinář a vydavatel. Dobrý den.
Dobrý den.
Donald Trump úřaduje v oválné pracovně Bílého domu téměř 100 dní. Co ukázali? Zvolili by ho Američané podruhé? Je jeho politika koncepční a nakolik ji určuje on sám? A jaká metoda výuky jazyků se dnešnímu hostu osvědčila? Naleďte si naše vlny a dozvíte se více. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Blíží se týden Donalda Trumpa v úřadu amerického prezidenta. Jaký je? Co ho podle vás, Eriku Beste, nejvíce dosud charakterizuje? Třeba jedním slovem nebo spojením, co byste řekl?
Já si myslím, že to je možná do určité míry ničený úřadu prezidenta. V tom smyslu, že dělal tolik věcí, které byly neslychané. Je tolik lidí proti němu, jeho rating, preference jsou tak nízké a stále mně se zdá počítat s tím, že v tom bude pokračovat, že nehodlá se stát normálním prezidentem, co se týče dennodenních aktivit.
Co
se týče politiky, možná ano.
Co to je normální prezident? Čím se vymyká Donald Trump těm dosavadním?
Prezidenti předtím, možná až na výjimky, byli víceméně profesionálové. To znamená, že měli týmy, které říkali přesně, co měli dělat a pracovali podle toho, podle instrukcí skoro. A Trump funguje úplně jinak, stále používá například Twitter, stále oznamuje něco jeden den a druhý den už to neplatí. A je to člověk, který také, myslím, nejvíce všech za posledních 50 let uplatňuje nepotismus. To znamená, že rodina hraje roli, která normálně u prezidenta nehraje. Například jeho dcera, o tom asi budeme mluvit za chvíli. A jeho příznivci to stále akceptují a jeho odpůrci samozřejmě s tím vůbec nesouhlasí a částečně taky zbytek světa nesouhlasí.
Nebylo to ale například, co se týče zapojení rodiny do toho dění v Bílém domě i za Clintona a dalších prezidentů? John Fitzgerald Kennedy také, myslím, jeho bratr byl ministrem a tak dále. Není Donald Trump první?
Právě, ale od té doby byli Kennedyovi, kteří přinesli tu změnu, že se rozhodli, že už to takhle nemůže být. Bratr prezidenta nesmí být ministrem. A co se týče Clintonových, tak samozřejmě tam je taky nějaký problém, ale přece Clinton byl prezidentem, tak tam nějaký důvod existuje, proč by měl hrát nějakou roli poté. A paní Clintonová byla kandidátka a zároveň předtím byla ministrně. Takže když je to manželský pár, je to trošku jinak. V případě Trumpa je to spíš dcera a její manžel. A já jsem byl například úplně překvapen, já jsem vůbec netušil, že Jared, ten
Kushner,
abych řekl správně, to je snaha, že jo? Nebo jaký je ten?
Zeď.
To si vždycky pletu. Jeho majetek, on má hodnotu nebo jmění za 700 milionů dolarů a stále pokračuje v biznesu. A myslím si, že ten, kdo podporuje Trumpa, by správně ani tohle neměl akceptovat. bez ohledu na to, jestli souhlasím s tím, co dělá jako prezident, myslím si, že to je do určité míry ničení toho úřadu.
A kdo tedy, Eriku Beste, nastavuje ta pravidla, kdo určuje, kdo smí z rodinných příslušníků vlastně pracovat v Bílém domě, ačkoliv nutno říct, Ivanka Trumpová, jak ji v Německu říkají, asi ne, v Německu first daughter, první dcera, ta údajně nepobírá mzdu, být je oficiálně poradkyní.
Ano, je to poměrně složité, protože sice existuje zákon, ale prezident smí to porušit, pokud chce, jak slavně říkal kdysi Richard Nixon, když to udělá prezident, tak je to legální, i kdyby to bylo nelegální jinak. Takže sice existuje zákon proti tomu, ale jakmile Trump říká, že chce to jinak, tak víceméně to musíme svým způsobem akceptovat. A paní Ivanka, s tím měla na začátku potíže, protože chtěla pracovat v Bílém domě, aniž by byla zaměstnankyní. A řekla, že vlastně to nejde, tak ona přijala to místo s tím, že nedostane plat. Ale ona je státní zaměstnankyní. A přitom jezdí do Německa jako dcera, víceméně jako dcera prezidenta, a ne jako poradkyně.
Právě momentálně je dokonce prý na pozvání přímo Angely Merkelové, německé kancléřky v Berlíně, na summitu vlivných žen, nebo jak bychom to mohli nazvat, V20, kde je mimochodem také nizozemská královna Maxima nebo ministryně zahraničí, tuším Argentíny a další zajímavé osobnosti. Jak to vnímá Spojené státy?
To je složitá otázka, protože myslím si, že právě část to akceptuje a už to považuje za normální. Zatímco jeho kritici samozřejmě to velice kritizují. A já jsem taky v tom kritický, protože si myslím, že by měly být určitá pravidla a každý prezident by měl pravidla akceptovat, uznávat a pracovat podle toho. A když to takhle vidím, tak si musím vzpomenout na to, co říkali před 3 měsíci kritici, a tehdy to znělo přehnaně, že říkali, že vlastně Trump šel do toho kvůli tomu, že chce zbohatnout, že chce vytvořit rodinné impérium a že to je celé komerční záležitost. A teď to nemůže úplně zahodit a říkat, že to není pravda.
Psalo se také nedávno o tom, že při rozhodování o raketovém útoku proti Sýrii údajně Donalda Trumpa ovlivnila právě dcera Ivanka serveru britského listu The Daily Telegraph, to řekl její bratr Eric. Co si o tom myslíte? Kdo vlastně má, podle vás, pane Beste, vliv na Donalda Trumpa?
Rozhodování? Jednoznačně ta rodina, dcera a zeď mají vliv, ale to je to, na co narazíte, je trošku něco jiného. Já nevím a nemůžeme ani vědět, do jaké míry názory těch dvou jsou pak ovlivněny něčím jiným. To znamená, že existuje už skoro 30 let jedna víceméně neměnná americká zahraniční politika. Trump přišel s tím, že tu politiku chce změnit a postupně se k tomu vrací a nakonec máme skoro stejnou politiku jako předtím a já nevím, do jaké míry to je kvůli tomu, že Ivanka to nechtěla, anebo kvůli tomu, že prostě tak to funguje a prezident musí nakonec to akceptovat.
Víte, nakolik jsou rozhodnutí pana Trumpa koncepční? Zakládají si na nějaké vizi, na strategii, na zahraniční politice, nebo jde teď jak kdy o nějaké spontánní akce, rozhodnutí?
Určitě prvotní rozhodnutí jsou spontánní. Ale nakonec, jak to nakonec dopadne, jak zautočil například na Sýrii, to bych považoval skoro za standardní součást americké zahraniční politiky. Takže já mám pocit, že Trump něco přislíbil a skoro čeká na příležitost, jak to negovat a vrátit se k tomu, co bylo, aby mohl pak zavádět tu stejnou politiku, jak jsme měli 20-30 let.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Když hovoříme o zahraniční politice amerického prezidenta, který se blíží k prvním 100 dnům ve svém úřadě, tak v syrské politice obrátil. Jakou strategii sleduje, pane Beste, vůči Asii, jednak vůči Číně a pak vůči zejména Severní Koreji?
No, nejzajímavější momentálně je Severní Koreje. Dokonce včera pan Kmuníček tu situaci využil k tomu, aby odůvodnil, proč se pan Zeman nesetká do konce dubna s panem Trumpem. A to je pro mě velice zajímavé, protože já si pamatuju, já jsem studoval diplomaci ve Washingtonu před 30 lety přibližně a my jsme měli celé kurzy o strategii mezikontinentálních balistických raket. Zní to trošku divoce, ale tehdy to bylo během studené války a samozřejmě jsme studovali nejvíc Sovětský svaz, ale taky Čínu a Severní Koreji. A ta politika vůči Sovětskému svazu i teď v Rusku je vlastně jednodušší v tom smyslu, že je možné mít jasnější politiku. Sovětský svaz, Rusko je obrovská země, lze jí zasáhnout a očekávat nějaký výsledek. Co se týče Severní Koreje, ta politika je složitější, protože není úplně jasné, jestli bychom měli používat potom, co Koreje vypustí jadernou bombu, taky jadernou bombu, protože to není taková samostatná země. Nedaleko je Jižní Koreje, která je velkým spojencem. Je tam Čína, jsou tam další země, takže ta politika je velice komplikovaná. A teď Trump se snaží to strašně zjednodušit a říkat, že pokud Čína nám nepomůže, my to vyřešíme sami. Mm-hmm. A je to něco skoro nepředstavitelné a myslím si, že nakonec buď to dopadne úplně špatně, anebo zase to bude něco, co z toho nic nebude a to znamená, že ta politika bude pokračovat. Ale zase já to vidím tak, že Severní Koreje je svým způsobem regionální mocností. Není moc silná samozřejmě, ale je jaderná mocnost a Amerika má už skoro 30 let politiku, že nehodlá dovolit, aby někdo se stal regionální mocností. A myslím si, že v tom smyslu Trump už uplatňuje podobnou politiku jako jeho předchůdci, nejenom vůči Severní Koreji, ale taky vůči Rusku, vůči Sýrii, vůči do určité míry i Jemenu. Ale o tom se příliš nemluví. A je otázka, do jaké míry nebo co je ochoten prezident udělat, aby Severní Korea byla odškoděna nebo zneškoděna. A já osobně si myslím, že nepředstavuje takové riziko, jak nám je představováno. Hmm. Ale samozřejmě ta politika americká je založena na tom, že, jak říkal tento týden nebo minulý týden, že to je hrozba pro svět. Nejenom pro nás, pro Ameriku, ale pro celý svět.
Viceprezident Mike Pence řekl, že éra takzvané strategické trpělivosti se severokorejským režimem je u konce. Co tím asi myslí? Vrátí se Spojené státy k té politice tlaku, nebo případných vojenských akcí. Mimochodem, renomovaný německý magazín Der Spiegel má na titulní straně jadernou hlavici na pružině, na které si v dětském zobrazení hrají pánové Trump a Kim Jong-un, a pod titulkem se ptá smrtelná hra, zda pánové riskují atomovou válku.
Samozřejmě ta možnost existuje, ale asi spíš Trump se snaží tlačit na Čínu, aby se nějak domluvil, co se týče Severní Koreje a dalších věcí. A my právě do toho nemůžeme tolik vidět, protože nevíme, do jaké míry osobní zájmy, komerční zájmy pana Trumpa hrají roli.
Jsou ti, pane Beste, kteří Donalda Trumpa zvolili, nadále spokojeni se svým favoritem a nezměnili by své rozhodnutí?
Stále myslím, že má podporu víceméně 40% obyvatel. Já jsem byl, myslím, minulý týden v Americe se svou rodinou. Nás bylo asi 15-20, víceméně napůl příznivci Clintonové a napůl Trumpa. A byl jsem vlastně překvapený, jak ta podpora Trumpa stále trvá. A vůbec, aspoň ty moje rodinní příslušníci, neposlouchají logiku, rozum. Jenom vidí to pozitivum, a to taky platí pro tu druhou stranu, že tam to rozdělení je opravdu velké. Já očekávám, že zklamání přijde, ale aspoň u té malé skupiny stále nepřišlo. A myslím si, že 40% je stále, že má podporu 40% populace, je stále moc silná podpora.
Ta jeho dosavadní bilance, co se mu podařilo zrealizovat ze slibu, byť je to necelých 100 dní, není zatím příliš oslnivá. Dokonce podle průzkumu, vracím se k tomu, jak jste říkal vlastně o těch náladách ve společnosti mezi sympatizanty, tak podle listu Washington Post a průzkumu spokojenosti pouhá 2% dotázaných litují svého rozhodnutí. Naopak 96 Trumpových voličů by ho opět poslalo do Bílého domu.
Já jsem trošku překvapen, že dokonce i Washington Post, který je víceméně proti Trumpovi, to přiznává, ale asi je to tak, protože můj švágr například byl nadšen tím, jak Trump chce snížit regulaci v biznesu. Je to podnikatel, malý podnikatel, a vůbec nechtěl slyšet nic o zahraniční politice, o roli své rodinných příslušníků. Jenom ho zajímá, co Trump udělá z regulací, a teď se mluví o tom, že hodlá snížit daň z právnických osob na 15%, a to je pro tolik lidí strašná zajímavá věc. Takže Trump je velice chytrý v tom, že umí to prodávat tak, aby jeho příznivci zůstali u něj.
Po 3 měsících se o slovo opět přihlásil ex-prezident Barack Obama, tentokrát už nikoli na surfu nebo v oblíbené kavárně, ale v Chicagu promluvil k mladým lidem a vyzval je, aby se aktivněji zapojili do politiky. Stěžoval si také na rostoucí polarizaci společnosti. CNN to vyhodnotil jako takový náznak jemného comebacku. Jaký je váš pohled, pane Beste?
Je to comeback do určité míry, protože stejně jako prezident má dostat 100 dnů, tak bývalý prezident má asi zmizit na 100 dnů přibližně. Ale taky, myslím, důležitější bylo, že říkal, že nehodlá nějakým způsobem se angažovat v tom povstání proti Trumpovi. Že nehodlá být jedním z těch, který budou veřejně ho přímo kritizovat, takže si myslím, že v tom smyslu bude se chovat spíš jako Bush, který je známý tím, že Obamu vůbec nekritizoval.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Diskutuje se o možnosti zavést druhý cizí jazyk i na odborných školách v Česku. Podle politiků totiž Evropská unie chce, aby každý Evropan mluvil 2 cizími jazyky. Jaký je váš pohled, pane Beste? Vy mluvíte samozřejmě kromě rodného jazyka také plynule česky, francouzsky a rusky. Jakou metodu jste si osvojil, se vám osvědčila?
Jedna věc je, jestli to je student a jestli je to povinné, tak si myslím, že tam nemáte příliš na vybranou. Musíte to prostě akceptovat a učit se. Jiná situace je, když je to člověk, jako jsem já, to znamená už dospělý člověk, který za to platí sám a má jiné povinnosti. A já se na to dívám tak, že ten člověk se musí rozhodnout, jestli ten jazyk vůbec potřebuje. A když jsem přijel do Československa před 25 lety, docela dobře jsem uměl španělsky. A dokonce si myslím, že jsem tady měl nějaké hodiny do španělštiny. Ale pak jsem si uvědomil, že ta španělština v Praze příliš není užitečná. A takže jsem se rozhodl vůbec se neučit už španělsky. Bylo to bolestivé rozhodnutí, ale myslím si, že my občas máme pocit, že jsme začali se učit francouzsky nebo německy nebo anglicky, tak bychom měli v tom pokračovat. A myslím si, že už tolik na to čas nemáme a spíš já to dělám tak, že mám nějaký cíl. Například chci správně mluvit česky, abych mohl jít do rádia, učitelka mě opravuje, ale na druhou stranu cíl není správně psát česky, protože jsem akceptoval, že to nikdy nebudu dělat, tak ne, že bych úplně špatně psal česky, ale akceptuji, že ta pravidla nikdy se nenaučím. Takže já skoro nenapíšu česky nic, aniž by moje asistentka, nebo teď už moje děti, mohou taky pomoct. Ale vždycky to někdo opravuje. Občas málo, občas opravdu moc. Ale musel jsem prostě akceptovat, že na to nemám čas. A díky tomu pak mám čas na jiné jazyky. Ale to je taky něco, co stojí. Díky tomu, že se učím francouzsky, to znamená, že nemluvím česky tak dobře, jak bych jinak mluvil, kdybych měl jenom ten jeden jazyk. Tak si myslím, že ten dospělý člověk, který není povinný se učit jazyk, by měl se rozhodnout, jestli ten jazyk potřebuje a pak si stanovit nějaký cíl, že chce, já nevím, mluvit se svými spolupracovníky německy nebo francouzsky nebo vystoupit na konferenci nebo něco takového a cíl, který lze dosáhnout. A pak je to opravdu, má to větší význam a pak je větší motivace.
Jaká je podle vás jazyková vybavenost a vůbec možná i ten systém výuky cizích jazyků ve Spojených státech?
No ve Spojených státech to je bídná situace, samozřejmě to ani nelze srovnat s Českou republikou. To bych nepoužil vůbec jako příklad, protože tam je problém, že pokud ten jazyk není španělština, tak nemáte vůbec možnost se s tím jazykem setkat přirozeně. Já jsem se například jsem vyrůstal v Montaně a tam jsem se učil německy. Ale my jsme se rozhodovali ne podle toho, jestli němčina je ten zajímavější jazyk pro nás, ale to bylo tak, že holky se učili francouzsky, pitomci španělsky a ty inteligentnější německy. A tak to bylo rozhodnuto. Tak já jsem se učil německy. A tak to fungovalo. Já nevím, jak to je dneska, ale taky vím, že kdybych žil v Americe, tak bych chtěl, aby moje děti uměli španělsky, ale překvapivě málo Američanů má takový přístup. Oni si myslí, že stačí ta angličtina a není důvod se nějak vylepšit.
A je zlepšovat. Je španělština na druhém místě, co se týče jazykové znalosti ve Spojených státech?
No jednoznačně.
Mezi Američany.
Nejenom kvůli tomu, že je tam tolik Hispanců, ale taky kvůli tomu, že je to v tom smyslu užitečný jazyk a máme spoustu Američanů, kteří žijí částečně v Mexiku, takže je to i užitečný jazyk.
Jak jsme na tom podle vašich zkušeností v Česku s angličtinou?
Nemyslím si, že ta situace je nejlepší, protože skandinávské státy, Holandsko například, jsou v tom opravdu výborné. Ale není to tak strašné. Myslím si, že ten, kdo má nějaký důvod se učit anglicky, tak najde nějaký způsob. A pak já často vystupuji na různé akce a občas je to v angličtině a myslím si, že spolu diskutující velice dobře umí anglicky, takže si myslím, že ta situace není špatná, ale vždycky lze to zlepšit.
Tolik americký novinář a vydavatel Erik Best. Já vám děkuji za vaše postřehy a budu se těšit opět zhruba za měsíc. Na viděnou a naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou se těší také Zita Senková. Zítra také v češtině bude hovořit vlastně váš kolega, pane Beste, Bohumil Pečinka, komentátor Reflexu od 8:30. Příjemný den všem.